әлде басыңа түсір нәубәт өй келіп ұйқы қашты дүңбек шы төсек тоңнап адамдар фас қуыт құнары жоқ ауқат ойын дүниені қуып сосын нәбиден аулап алаңға қайтса кері жығатын шамы жаппақ жел тұрса томалайсың далада кезге қанбақ әп сәті шағы мөлдір ақшаның дістер барма қабылап тыңдарманың бізден екінші тарма түйсікке жетсе тұнба жаныңды жырмен жұпат жалын дөртеген мыңнан әуендік ақыл қымбат бұл әрім қалса ұнап жүрерсің бәледен аулақ алтын балықта олар қолыңа берем қармақ жұртыңнан жеке қалып шетелге ауған жанға отын жүректі жағам оған жетеді ау шамам жырақта жүрсе жаман тентіреп бала шағам жолыңды бөгеп шалам жүзіңді алып ақшабан
әзәзіл әзіл деп әзірлейді әзілін азул аз бүгінде мәзіріңде аз күн бұл сегер атағың өтеді ау мазағың ойыңда эго еліңде рух шаттағын еліңде рух шаттағын
жол мақсаты жету көкіректер жанып оталауы бауырымен тіккен туды ұмытпағай бағалауды аңқауды болмай себеп мойнына мінгізсе де өлсе де артық үшін ақ жүрегі бүлкетпеген сөз айтсаң ашылауы пейіл оның ашау жаттай тұрған кегі жоқ кеткен адал бақшабы көңілі көнгіш келер түңгіште бір күш келер рахманның әмірін ап бұл тақыл иелерінен аз қалды шыда досым жамағатқа қосыл жұмаққа жаның тұрсын әкеден десін осыл ақыл ғой баяғы насыр сөзіммен құлақ асыр қажетіне жарадың әйтпесе қайтпек болсың томпайтып дене тәнін адам тиеді ғалымы қалайды ел жайлылық және төсектің қалыңын мың лайық мыңға лайық мұның бәрі бекер ақ құдай алды озақ бол жаның осы шекер ақ
әзәзіл әзіл деп әзірлейді әзілін азул аз бүгінде мәзіріңде аз күн бұл сегер атағың өтеді ау мазағың ойыңда эго еліңде рух шаттағын еліңде рух шаттағын әзәзіл әзіл деп әзірлейді әзілін азул аз бүгінде мәзіріңде аз күн бұл сегер атағың өтеді ау мазағың ойыңда эго еліңде рух шаттағын еліңде рух шаттағын.